Viikon debatti.
Tuorempien tilastojen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on painunut alle 70%. Heikki Arikka, mitä johtopäätöksiä kirkon pitäisi tilastoista tehdä?
No hyvä kysymys. Ihan suoraan tuohon ei pysty vastaamaan, että mitä pitäisi tehdä, mutta kyllä niitä on hyvä tutkia ja analysoida, että mistä se mahtaa johtua. Kyllä osa, kun puhutaan prosenteista, niin osa johtuu, niin kun se on suhteellinen se luku, mikä vaikuttaa myös muu maahanmuutto. Mutta saman aikaan siinä on myös kirkosta eroamista, ja mikä pienentää sitä lukua. Kyllä se on jonkinasteinen palaute myöskin kirkolle. Se jää sen prosentti, vaikka se ei ole niin kun, kerro koko kuvaa. Että suomalaisista suurin osa, ylivoimasti suurin osa on yhä edelleen kristittyjä, vaikka eivät kuuluisi meidän kirkkoon.
Timo Pöyhönen, mikä kansankirkon pelastaa vai pelastaako mikään?
No, nykymuotoista kansankirkkoa pitkässä juoksussa ei pelasta mikään. Eli mä näen, että tässä on kyse isosta kulttuurimurroksesta, mikä ei koske pelkästään Suomea, vaan koko länsimaita, Eurooppaa, Yhdysvaltojakin. Ja meidän pitää vaan alkaa varautua tulevaisuuteen, joka on aika erilainen kuin nykyinen.
Tänään viikon debatissa ruoditaan siis kansankirkon tulevaisuutta, ja debatisteiksi studioon on saapunut kaksi kirkon palvelijaa ja pastorismiestä. Tampereelta Pasilaan on matkanut Hengenuudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja toisena debatistina kansankirkon tulevaisuuden uskoa pitää yllä Helsingin Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka. Tervetuloa.
Kiitos.
Heikki Arikka, sinun väittämäsi on, että kirkon ainoa oikea tie on vahvistaa kansankirkollisuutta. Miksi näin?
Kyllä. Me olemme enemmistökirkko. Meillä on tässä maassa myöskin historia. Ja oikeastaan tämä koko yhteiskunta on saanut nykyisen muotonsa ja arvonsa meidän kirkosta. Meidän kirkko on huomattavasti vanhempi tässä maassa kuin tämä itse maa. Ja kirkolle, kirkon arvoille tämä maa on rakentunut ja tulee rakentumaan vastakin. Ja tästä syystä meidän kirkon asema on täällä myöskin ylläpidettävä. Meillä on vastuu tästä maasta.
Timo Pöyhönen, sinä totesit puhelimessa, että kansankirkko kuoli jo, mutta kirkko itse sitä ei ole vielä huomannut, vaan roikkuu kansankirkollisuudessa kiinni ja menee sen mukana hautaan. Perustelut tälle väitteelle.
Tässä vaara on, jos ei kirkko kykene tekemään ennakoivia johtopäätöksiä. Mä oon Heikin kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä, että tämä maa on rakennettu hyvälle arvoperustalle kristinuskon. Silloin iso rooli meidän historiassa ja on edelleen. Mutta kyllä mä näen, että tämä on enemmän ja enemmän lepää tyhjän päällä tämä systeemi. Kaikki tilastot kertoo siitä, että ihmisten uskonnolliset käsitykset on irtautunut kirkon näkemyksistä ja näin. Ja on vaan ajan kysymys, milloin tämä jäsenyysprosentti yhä kiihtyvällä vauhdilla painuu alaspäin. Ja mun pelko on, että meidän kirkolle käy niin kuin seurasi yhtä yrittäjää, joka oli tehnyt valtavan upean elämäntyön, saanut kukoistavan yrityksen. Ja sitten hän ajatteli, että hänen poikansa voisi jatkaa sitä yritystä, mutta kumpikaan pojista ei ollut innostunut, vaan heillä oli toisenlaiset näyt. Ja oli karmeata seurata sitä kamppailua sen ihmisen kohdalla, kun hän ikään kuin kaikki voimi yritti ripustautua siihen yritykseen ja yritti vanhoilla voimillaan pitää sitä pystyssä, eikä meinannut suostua näkemään sitä tulevaisuutta. Ja meinasi mennä terveys ja henkikin, mutta onneksi tajus jossain vaiheessa päästää irti ja antaa ikään kuin luonnollisten kehitysten kulkea.
Eli näetkö tässä vertauskuvan kirkolle, kirkon
tilalle? Mä näen just, että jos me ikään kuin hirttäydytään ja ripustaudutaan siihen kirkon suuruuden harhaan, että kaikki on hyvin ja vielä 70% kuuluu jäseniin ja me ollaan kaikki kristittyjä, että tässä menee hyvin ja että pikkusen vaan täytyy olla netissä enemmän läsnä ja näin, niin kyllä tästä käy vielä hyvin. Mun mielestä se on itsepetosta, mun mielestä se on jonkun sellaisen tyhjän päälle rakentamista, mitä ei enää ole. Niin kuin Jeesus puhui, että taivaan merkkejä, siis niin kuin aamuruskoa, iltaruskoa ja sääennusteita osaatte tehdä, mutta ette osaa lukea aikaan merkkejä. Ja mun mielestä kirkolla on vähän samanlainen haaste.
No mä oikeastaan ajattelen tuon kritiikin, josta Timo puhuu, niin allekirjoitan, että kirkon ei pidä jäädä siihen suuruuden harhaan ja minusta kirkko ei ole jäämässäkään. En tietenkään kaikkien puolesta voi puhua, mutta että kirkko on niin kuin isompana kuvana, niin ei se suuruuden tai menneisyyden ikään kuin ansioihin kiinnittyminen niin tarkoita kansankirkollisuutta.
No Heikki, olet sanonut, että kansan kirkollisuus, se on luterilaisen tulkinta kristinuskosta, mitä voi olla. Miksi näin?
Kyllä. Lähtee oikeastaan niin kuin Lutherin yhteiskuntakäsityksestä ja teologiasta, että me ollaan kristittyjä ilman, että me ollaan niin kuin kirkossa kristittyjä. Ja se liittyy pelastuskysymykseen. Soteriologiaa, suomeksi koitan teologiaa avata, niin luterilaisen kirkon pelastusopillinen käsitys on, että pelastus on kirkolla, se ei ole kirkossa, toisin kuin vaikka katolisilla tai ortodokseilla. Ja siitä johtuen siis ihminen pelastuu myös sen kirkon ulkopuolella. Siis että kirkon tehtävän saattaa ihminen ja Jumala vuorovaikutukseen ja yhteyteen, ei saada ihmisiä sinänsä kirkkoon. Ja se on kansankirkollinen näky. Ja se on hyvin luterilainen niin kuin näky teologiasta. Ja Pohjoismaat ovat tästä hyvänä esimerkkinä, että toisaalta jos ajatellaan melkein millä tahansa mittareilla, mitä tänä päivänä mietitään onnellisuutta tai valtioiden, millaiset valtiot ovat niin kuin hyviä valtioita, niin kaikki Pohjoismaat, luterilaiset maat ovat maailman onnellisimpia, parhaimpia valtioita. Ja tämä on käsittääkseni aika kiistaton tosiasia, ja se ei liene sattumaa, että se juuri näin on. Uskon, että se on aivan valtava merkitys sillä Lutherin teologialla ja luterilaisen kirkon itseymmärryksellä, että se hyvä, mikä kirkossa on, niin se on koko yhteiskunnan hyvä. Se ei ole vain sen kirkon sisällä oleva asia, toisin kuin monilla muilla kirkkokunnilla, ja se lähtee tästä teologiasta.
Eli oleellista on, että kirkko ja kristityt menevät sinne, missä ihmiset ovat vaikkapa työpaikoilla, kouluissa, missä muualla. Se on tärkeämpää kuin, että jos kirkot sinänsä, kirkkorakennukset eivät seurakuntalaisista niin täyty.
No voisin ehkä noinkin sanottaa, vaikka en ehkä ihan itse ehkä sanottaisi sitä noin, mutta siis ajatus siitä, että ihmiset ovat kristittyjä, vaikka nyt puhutaan, tarvitaanko eduskuntaan kristillinen puolue, niin siellä on enemmistö salista on jo kristittyjä. Suurin osa suomalaisista on kristittyjä ja uskovat Jumalaan. Ja se ikään kuin tämä hengellisyys on niin kuin läsnä tässä niin kuin todellisuudessa jo huomattavasti vahvemmin, kun me ehkä niin kuin ymmärrämme tai ajattelemme jotenkin kirkon sisällä. Että sellainen kirkon sisälle syntyvä pieni niin kuin yhteisö ja ajatellaan, että se on ikään kuin se kirkko, niin se on minusta niin kuin perspektiiviharha. Me nähdään tilastoista, joihin Timo viittasi, että 70% kuuluu kirkkoon, niin silti myötemielisesti kirkkoon suhtautuvia ihmisiä on huomattavasti enemmän. Ja Helsingissä ja varmaan muuallakin on ihmisiä, jotka kutsuvat itseään kulttuurikristityiksi, että he haluavat olla niin kuin kristittyjä kirkossa mukana, mutta eivät jotenkin semmoisella niin kuin vähän ehkä hauraammalla tai heikommalla uskolla, ja sekin on ihan okei. Ei tarvitse sellaista niin kuin vahvaa yhteisöön sitoutumista, ja silti voi olla ja elää kristittynä. Vähän niin kuin Luther sanoi, että hyvä kristitty suutari on sellainen, joka tekee hyviä kenkiä.
No niin, Timo Pöhönen. Kelpaako tämmöinen kulttuurikristillisyys, että voi olla vähän heikompi ja hauraampikin usko ja olla kristitty ilman, että se vaatii tiukkaa aktiivisuutta tai sitoutumista yhteisöön, vaikkapa sitten seurakuntayhteisöön?
No, tässä oli Heikillä todella monta erinomaisen hyvää ja tärkeää näkökulmaa. Mä ehkä vähän saatan olla eri mieltä siitä Lutherin näkemyksestä. Lueskellut Lutherin jonkun verran, niin Luther oli aikamoinen kriitikko myös sen aikaisen katolisen kirkon systeemin kanssa, joka oli perustuvahan just tämän tyyppiseen ideaan. Ja Luther painotti sitä, että kyllä siellä pitäisi henkilökohtainen uskokin olla, jos meillä ikään kuin olla Jeesuksen seuraaja, että se ei ole pelkkä tämmöinen ikään kuin myötämielisyys, vaan siinä on jonkunnäköinen henkilökohtaisempi taso. No se on yksi iso kysymys, mutta mä oon siinä mielessä Heikin kanssa samaa mieltä, että ei ollakseen kristitty, ei sinänsä ole pakko olla jossain tietyssä uskonnollisessa yhteisössä kauhean aktiivi. Et mä ajattelin, että ihmiset valitsee niin aika luonnollisesti, että jotkut on ikään kuin jouluna ja joskus käy jossain seurakunnan tilaisuudessa, jotkut luuskaa siellä monta iltaa viikossa, niin kuin kaikissa maailman yhdistyksissä ja järjestöissä. Se on ihan luonnollista. Ja en halua ikään kuin tehdä siitä semmoista mittaria, että oletko kunnon uskovan, että kuinka aktiivisesti käyt. Vaan mä ajattelin sitä niin kuin toisinpäin, että myös niille, jotka käy harvoin tai joilla ei ole mahdollisuuksia elämäntilanteen vuoksi olla kauhean aktiivisia seurakunnassa, niin ne myös tarvii, että on joitakin, jotka on sitoutuneempia tai että niitä olisi aika paljonkin, jotka yhdessä työntekijöiden kanssa rakentaa sitä seurakuntaa, että on joku paikka, joku yhteisö. Se on mitään ihan eri, varmaan jokainen, joka on käynyt jossain uskonnollisessa tilaisuudessa, niin huomaa aika äkkiä, että onko tämä oikeasti yhteisö, välittääkö nämä ihmiset, onko näillä joku yhteys vai onko tämä vain pelkkä tilaisuus. Tilaisuus on jotenkin semmoinen etäännyttävä ja vähän niin kuin jännitteinen tilanne, mutta jos siellä on oikea sydämellinen yhteisö ytimessä, niin ulkopuolisinkin tai uuden kävijän tai satunnaiskävijänkin on paljon helpompi tulla mukaan ja se ikään kuin imasee porukkaa.
No Timo Pöyhönen, sinä kirjoitat kirjaa yhteisöjen kirkosta ja sen kirjan on määrä ilmestyä tässä keväällä. Sanot, että tuot kirjassa keskusteluun tämmöisen toisen tulevaisuusvaihtoehdon kuin mitä Heikki Arikka tuossa äsken kansankirkon osalta kuvasi. Ja sanot, että se on ainoa tapa pelastaa kansankirkko. Mikä se tulevaisuusvaihtoehto siis on?
No, mä ajattelen sillä tavalla just, että meidän kirkon suurin resurssi ja mahdollisuus on meidän seurakuntalaiset. Ne tavalliset jampat tuolla. Ja niin meidän pitää saada se porukka, tavalliset seurakuntalaiset, mukaan tämän seurakunnan rakentamiseen. Mä oon tehty tätä 50-luvulta lähtien kiihtyvällä vauhdilla työntekijävetoisesti ja sellainen, tässä varmaan vähän erilaisia näkemyksiä, mitä se kansankirkko edes tarkoittaa, mutta me oon tehty hirveän työntekijävetoisesti ja tilaisuus- ja palvelulähtöisesti kirkkoa. Mutta sitten mä katson Raamatusta, niin se on ennen kaikkea yhteisö. Se on semmoinen yhteisö, jossa Jumalan rakkaus alkaa tulla todeksi ihmisten kesken, missä jokainen ihminen, jokainen seurakuntalainen voi löytää jotakin ainutlaatuista annettavaa, isompaa tai pienempää siihen yhteiseen kekoon. Ja se on semmoinen porukka, jotka yhdessä haluaa muuttaa maailmaa piirun verran paremmaksi ja levittää Jeesuksen evankeliumia. Sen mä näen, että se on kirkon mahdollisuus. Että jos me nyt roikutaan siinä systeemissä, että me työntekijävaroin ja ikään kuin tätä struktuuria ylläpitäen yritetään pitää niitä irrallisia, niin sanottuja irrallisia, jollain tavalla roikkua niiden lahkeissa kiinni kadulle asti, että älkää nyt jähtäkö, niin se ei ole kovin voittava strategia. Se on ainoa tapa, miten me tullaan joka tapauksessa häviämään tämä peli. Mutta jos me nyt ennakoivasti lähdetään rakentamaan oikeasti tasapainoisia toimivia yhteisöjä, ja niitä pitää rakentaa satoja, jopa tuhansia, niin meidän kirkolla on ihan todella hyvä tulevaisuus seurakuntalaisten kanssa yhdessä.
No joo, Timo nosti monta hyvää ajatusta esille. Mä oon pikkasen eri mieltä ja osittain samaa mieltä, että näistä aluksi, mistä Timo puhui näistä yhteisöistä, että ihmiset haluaa tulla sellaiseen Jumalan palvelukseen vaikka mukaan, missä on yhteisö ja se välittyy, niin olen samaa mieltä, että uskon ja kokemukseni mukaan niin hyvin moni ihminen arvostaa sitä, että seurakunta on tai kirkko on ja että messuja toimitetaan ja siellä tapahtuu kaikenlaista ja siellä on ihmisiä koolla. Vaikka ei itse osallistu, niin arvostavat niitä ihmisiä, jotka siellä osallistuvat ja rukoilevat vaikka hänenkin puolestaan. Ja tästä on tullut aika paljon palautetta ja tämä on niin kuin analyysinä, niin mä uskon, että tämä on ihan totta, näin kuin Timo kuvasi. Mutta se, mikä on kansankirkon pelastus, niin mä en usko, että omien yhteisöjen perustaminen on se ratkaisu. Enkä mä ajattele, että kansankirkko pitää jokaisen housulahkeesta kiinni, roikkuu perässä, että älkää erotko, vaan ajattelin enemmänkin tämän niin kuin Jeesuksen kastekäskyn mukaisesti, että meidän tehtävä on mennä, menkää ja tehkää, niin kuin siinä lähetyskäskyssä sanotaan. Ja nimenomaan meidän pitää lähteä ihmisten ilmoille.
Saanko mä kysyä, että kuka sinne menee? Se on mun mielestä ydinkysymys.
No mä ajattelen kyllä, niin kun, jos ajatellaan toiminnallisesti, meidän kirkko on jostain syystä niin kuin historian ajan kuluessa, ehkä tämän niin kuin yhteiskunnan vaurastumisen myötä, niin kirkosta on tullut sellainen niin kuin puuhakirkko. Meillä on valtava määrä niin kuin toimintapiirejä ja kerhoja ja semmoisen erilaista kokoavaa toimintaa ja me ollaan koulutettu sellainen niin kuin ammatti, vähän niin kuin armeija, että meillä on vähän joka työalaan koulutettua ammattiosaamista, jota annetaan, voi vuosia opiskella jonkun tietyn erikoisalan osaajaksi ja tulla sitten kirkkoon töihin. Ja minusta se ei ole enää niin kuin tätä päivää, että meillä on näitä piirejä, kerhoja, toimintoja, vähän niin kuin hyvin spesifiä hommia, että meillä on niin kuin vasemman silmän silmälääkäreitä, kun me tarvittaisiin enemmän tämmöisiä niin kuin yleislääkäreitä ehkä enemmänkin. Ja tavallaan se ajatus siitä, että meillä on niin kuin spesifi ammattijoukko, jotka on kohdennetusti eri, niin kuin ihmiset sekventoidaan jotenkin eri ryhmiin, jotka ammattilaiset kohtaa tietynlaisia ihmisiä jossakin tiettyyn kellonaikaan. Niin minusta se on niin kuin sen aikaa jo mennyt, mutta ei se, että työntekijöitä ei tarvittaisi. Mä en usko sellaiseen kirkkokuvaan, että meille tulee valtavasti vapaaehtoisia, jotka alkaa ottaa ikään kuin toiminnasta vastuun. Ja jos ottavat, niin minusta se on ihan hyvä, mutta mä en usko sellaiseen.
Silleen kirkot toimii ympäri maailmaa.
Siis osittain kyllä, mutta mä uskon, että se niin kuin hengellisyys ja hengellinen tarve, niin ne on enemmän tällaisia niin kuin eksistenttiin, ontologiaan liittyviä niin kuin pohdiskeluja ihmisille, että kuka minä olen ja miksi minä olen täällä ja rakastaako minua joku ja onko Jumala olemassa. Ja siihen ei ole vastaus, että tulepa tähän meidän ikään kuin piiriin, kerhoon tai ruokajuttuun mukaan, vaan se on niin kuin ehkä kahdenkeskistä keskustelua ja lukemista ja jotain muuta. Ja siitä mä ajattelen, että me ollaan kirkkona laiminlyöty tätä niin kuin ihmisten kysymyksen asettelua, että vähän joka vaivaa, niin me tarjotaan jotakin toimintapiiriä.
Mä oon siis samaa mieltä tuosta, että se työntekijäarmeija, se ei ole niin kuin ratkaisu, koska sitähän me joudutaan niin kuin pala kerrallaan antamaan poiskin.
Niin, kirkko on neljänneksi suurin työnantaja Suomessa.
Onko se niin?
Mutta Timo Pöyhönen, pyöriikö kirkko sitten vapaaehtoisvoimin?
Kyllä pyörii. Mä oon nähnyt siis sekä Suomessa, sekä Suomessa että ulkomailla. No se on monitahoinen prosessi, mutta idea on siis, Raamatussahan seurakunta kuvataan, että se on Kristuksen ruumis, jossa jokainen jäsen on ikään kuin joku ruumiin jäsen ja yhdessä me rakennetaan ja jokaisella meillä on tärkeä anti siihen yhteiseen hommaan. Ja tämä mun mielestä tämä idea on ihan nykyaikana ihan yhtä totta. Eli seurakunta pitää minun mielestä muuttaa yhteiseen kirkoksi, ei ikään kuin kansankirkoksi, tämmöiseksi instituutioksi, vaan yhteiseen kirkoksi, eli kansanliikkeeksi, jossa seurakuntalaiset itse on keskiössä ja jossa me työntekijöiden rooliksi tulee yhä enemmän, niin kuin se Raamatussa on, paimenuus tai valmentajuus tai johtaminen tai tsemppaaminen ja ihmisten lahjojen vapauttaminen, innostuksen irtipäästäminen.
No Timo Pöyhönen tässä syyttää kirkkoa ja seurakuntia työntekijävaltaisuudesta, ja nämä äänet ovat voimistaneet, kun kirkon jäsenmäärä lasku on verottanut kirkon rahaa kirstua, niin Heikki-Arikka Malmilla on kuitenkin rekrytoitu lisää työntekijöitä, kun monessa seurakunnassa väkeä vähennetään, ja sinulla on tästäkin lähetyksestä kiire tämmöisen työhaastatteluun rekrytoimaan uutta työntekijää, niin miksi te palkkaatte, kun Timo Pöyhönen sanoi, että pitäisi vähentää ja antaa vapaaehtoisten tehdä. Kerrataan vielä se ihan se pääpointti.
Juuri se, että ei, meidän sanomalle on yhä edelleen, se on ajankohtainen ja se on toimiva. Meidän ikään kuin arvot tai sanoma ei ole vanhentunut, vaikka joku niin väittää. Se, että tässä ajassa evankeliumia pitää sanoittaa toisin kuin jossakin toisessa ajassa. Ja ajattelin, että sekin on hyvin luterilaista. Tämä Lutherin ajatus, että Raamattu täytyy kääntää kansankielelle ja Jumalan sana on saarnattava kansankielellä.
Onko se työntekijöiden tehtävä?
On. Ja ajattelen, että se on nimenomaan myöskin, se on ehkä teologien tehtävä, mutta kaikkien niin kuin kristittyjen tehtävä. Ja ajattelen, että tässä ajassa täytyy puhua evankeliumia sillä kielellä ja niillä käsitteillä, jota ihmiset puhuvat ja käyttävät. Ja se on pikkasen eri kuin meidän kirkon niin kuin kirkon sisällä käyttämä kieli. Ja siinä mä uskon, että se on yksi, mikä etäännyttää ihmisiä pois seurakuntatoiminnasta, kun sanoin, että puhutaan tämmöistä kirkkojarkonia, mutta me käytetään ikään kuin meidän omaa vanhahtavaa kieltä. Ja tämä on niin kuin tämän meidän sanoma ei tarvitse päivittää, mutta niitä käsitteitä ja kieltä täytyy päivittää ja elää tässä ajassa, jotta tulee ymmärretyksi. Ja me olemme rekrytoineet aika paljon ihmisiä, rekrytoimme tälläkin viikolla pari uutta pastoria. Ajatus on siinä, että mennään ihmisten luokse. Ei perusteta niitä yhteisöjä itse kirkolle tai minnekään muualle, vaan mennään jo valmiiksi niihin yhteisöihin, joita on olemassa, jossa ihmiset elävät ja toimivat ja olla siellä läsnä. Ja siitä meillä on jo tullut palautetta ja me nähdään, että tämä strategia toimii tässä ajassa paremmin kuin se ikään kuin kokoava toiminta, että me kokoamme ihmisiä yhteen.
No niin, tästä on hyvä jatkaa. Vedetään hetki happea ja kysytään sen jälkeen, että onko meillä nyt siis luterilaisen kirkon sisällä kaksi kirkkonäkyä. Toiset kannattavat perinteistä kansankirkkoa ja toiset yhteisöjen kirkkoa. Studiossa debatistina tänään Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka ja Hengen uudistuskirkossa ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatti palaa ääneen aivan hetken kuluttua.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti ja kanava on Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa tänään Kansankirkon tuomiopäivän profeetta Hengen uudistuskirkossa ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen ja Kansankirkon uskollinen palvelija Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka. kirkkokäsityksestä puhuttiin äsken, hyvät herrat. Onko meillä siis luterilaisen kirkon sisällä nyt kaksi kirkkonäkyä, eli toiset kannattavat perinteistä kansankirkkoa ja toiset yhteisön kirkkoa? Timo?
No jossain määrin. Nämähän ei välttämättä ole ristiriidassa, että nämä voi parhaimmillaan tosiaan täydentää toisiaan. Mutta kyllä mä näen, että semmoinen iso painotus on. Riippuu, miten nämä määritellään, mutta mä näen itse, että kansankirkko on tavallaan just sitä, että me yritetään pitää koko kansaa mukana ja ikään kuin hallita joukkoja. Ja siihen on historian saatossa ollut aivan loistavia työkaluja. Me ollaan elämänkaaritilanteessa mukana. Meillä on vahva läsnäolo instituutioissa. Sitten me on laskettu paljon sen varaa, että kodit huolehtii hengellistä kasvatuksesta, opettaa iltarukoukset ja niin poispäin.
Mutta.
Ja siis tämä on ihan ehdottomasti ollut valtavan upea asia. Ainoa ongelma on se, että se ei toimi enää. Se on jo nyt rapistumassa kovaa vauhtia. Kaikki nämä mittarit, mitä mä äsken luettelin, ne on kaikki todella rankassa alamaissa. Kaikkien elämänkaaritapahtumien ja kristillisten toimitusten hautausta lukunottamatta kaikki syöksyy tällä hetkellä. Kotien kristillinen kasvatus on romahtanut. Jopa 40% kirkon jäsenistä on sitä mieltä, että vanhemmat ei halua päättää lapsensa puolesta uskontoa. Jopa kirkon jäsenistä siis. Eli siellä on tapahtunut karmea pudotus. Instituutioiden ovet sulkeutuu yksi kerrallaan. Ja kaikki nämä mittarit, minkä varan kansankirkko on rakentanut, niin ne on tulossa alas kovaa vauhtia. Ja tämä vauhti tulee kiihtymään. Niin nyt on aika rakentaa yhteisöjen kirkkoa. Tämän systeemin sisälle, kun vielä meillä on resursseja, vielä voidaan toimia ennakoivasti, proaktiivisesti, me voitaisiin rakentaa satoja, jopa tuhansien elävien yhteisöjen verkosto. Ja niiden kautta tavallisten seurakuntalaisten lahjat pääsee irti ja me yhdessä rakennetaan tulevaisuuden seurakuntaa.
Heikki Järikko.
Timon ikään kuin näkemys, että missä tässä tilanteessa ollaan, niin allekirjoitan sen suuresti. Mutta johtopäätökset siitä, mitä pitäisi tehdä, niin ajattelee, että pikemminkin meidän pitää vahvistaa kansankirkkoa ja kyllä meidän pitää olla edelleenkin tässä yhteiskunnassa eri rakenteissa ja eri tasoilla mukana. Ja meidän ikään kuin vastuu tästä yhteiskunnasta on ja ihmisistä yhä edelleen olemassa. Me ollaan 500-600 vuotta rakennettu vahvasti tätä suomalaista yhteiskuntaa. Jos ajatellaan kirkon vaikutusta siihen, missä me olemme nyt, millainen Suomi on. Meillä niin kuin jopa ateistitkin on kristittyjä, mikä on koomista. Tämä meidän luterilainen arvomaailma on hyvin läpileikkaava tässä yhteiskunnassa. Ja uskon, että Timo allekirjoittaa tämän myös. Suomalaiset on hyvin luterilaisia, vaikka eivät kuuluisi kirkkoon tai olisi jopa kirkon kieltäjiä, niin siitä huolimatta pelkästään tämä vanhustenhoitokeskustelu, mikä viime viikolla oli vahvasti mediassa, niin se tuohtumus, ne näkemykset kertoi suomalaisesta arvomaailmasta ja suomalaisten arvoista. Ja ne tulee kyllä aivan täysin meidän kirkon ihmiskuvasta ja arvosta. Ja ajattelee, että tämä on hieno asia, että meillä on Suomi on varmaan yksi maailman kristillisimmistä maista, vaikka suomalaiset ei kovinkaan aktiivisesti käy kirkossa. Mutta haluan vielä tähän sanoa, että jotenkin ajattelen, että tämä ei ole niin kuin joko tai tilanne. Että ajattelen, että meidän kirkkonäkyjä kyllä on useampi kuin tämä kansankirkko ja Timon edustama yhteisöjen kirkko. Varmaan niin kuin kymmeniä eri näkyjä on, mutta ehkä nämä päälinjat on tässä. Mutta mä ajattelen, parhaimmillaan meidän kirkko olisi sellainen, jossa meillä olisi näitä yhteisöjä, että olisimme vahvasti kansankirkko.
No piispan kokous otti toissa vuonna kantaa yhteen näistä päänäystä, eli piispan kokous otti myönteisen kannan uusiin yhteisöihin kirkon piirissä rohkaisten niiden synnyttämiseen. Onko tällaisista yhteisöistä nyt sitten käytännössä hyviä vai huonoja esimerkkejä olemassa?
Sekä että. Eli yhteisöhän voi myös mennä pieleen. Usein tai yleisin tapa, miten se menee pieleen, on se, että se ei lähe. Että tavallaan niin kuin on hirveä yritys ja hinku, mutta sitten se vaan jää tosi pieneksi piiriksi. Siinä on tiettyjä asioita, mitä voi tehdä toisin ja aika usein tässä on ongelmana se, että me tehdään sellaisia perustavanlaatuisia virheitä, että ikään kuin estetään se kasvun mahdollisuus. Toinen vaihtoehto on, että se voi vääristyä, jos siinä ei ole paimennusta, että tämmöinen hengellinen linja kunnossa. Mutta nämä on poikkeuksia. Pääsääntöisesti mä oon itse ollut rakentamassa 4 erilaista yhteisöä ympäri Suomea ja vähän ulkomaillakin. Ja tiedän, että meillä on kymmenittäin tämmöisiä yhteisöjä kirkon piirissä tällä hetkellä ja tunnen näiden yhteisöjen vetäjiä, seuraan sitä tilannetta aika tarkasti. Niin pääosin nämä on todella toimivia, innostavia yhteisöjä. Tästä on tulossa muuten väitöskirjakin näistä suomalaisista yhteisöistä ja kuulin jo vähän tiskin alta Pietari Hannikainen tutkii tätä asiaa ja oli esimerkiksi mahtava havaita, että yksi hänen havaintonsa on, että ihmisten kokemus näistä meidän luterilaista yhteisöistä on, että ne on henkisesti tosi avaria ja semmoisia rohkaisevia, että ne ei ollenkaan alaspainevia tai ahdasmielisiä, vaan päinvastoin ja sellainen sen kunnon yhteisön pitää ollakin.
No niin, väitöskirjaa odotellessa. Heikki Arikka, onko teillä siellä Malmin seurakunnassa esimerkkejä siitä, miten tällaiset yhteisöt, ikään kuin kirkon piirissä toimivat yhteisöt, vaikuttavat siellä teidän seurakunnassa, teidän työhön, hyvässä tai huonossa?
Kyllä, meillä on Malmin seurakunta iso seurakunta ja meillä on erilaisia yhteisöjä siellä meidän seurakunnan sisällä. Että meillä on tällaisia ehkä sen tyyppisiä yhteisöjä, joista Timo puhuu, niin kyllä meillä eri kirkolla on omia yhteisöjä, jotka kokoontuvat ja on pitkäkin historia. Mutta ehkä niin kuin myönteisenä uutena kokemuksena haluan kertoa, että siinä meidän kylänraitilla on Tepoil. Ja siellä on vanhempien miesten miesporukka, mitkä on istunut siellä varmaan vuosikymmenestä toiseen ja parantanut maailmaa. Niin kuin jokaisella Suomen pikkukylällä on se oma huoltoasema, jossa miehet kokoontuvat. Siellä on viime syksystä saakka ollut meidän yksi pastori, joka vartavasten palkattiin, niin hän on siellä istunut nyt puolisen vuotta siellä Tepoililla miesten baarissa ja parantanut maailmaa. Ja nämä baarin miehet ovat ottaneet tämän pastorin omakseen ja kun tämä pastori on kirkossa saarnaamassa, niin nämä Tepoilin miehet on tullut kirkkoon ja nyt jo vitsailevat, että heistä on tullut seurakunta-aktiiveja. Ja se on edellyttänyt sen, että tämä pastori on mennyt mukaan siihen yhteisöön. Ei yrittäen kutsua heitä jotenkin kirkkoon, vaan mennyt sieltä ikään kuin samalla tasolla, missä nämä ihmiset ovat. Ensin kahvikupin kanssa vaan tutustuakseen ja ollakseen heidän kanssaan. Ja sitten kun on hyväksytty yhteisön jäseneksi, niin hänestä on tullutkin tämän yhteisön pappi. Ja nämä miehet ovat ottaneet papin omakseen ja aikaisemmin tällaista ei ole ollut. Tämä on yksi esimerkki. Minulla olisi muitakin esimerkkejä vastaavasti.
No pakko kysyä Timo Pöyhöseltä tässä kohtaa, että toimisiko tämä paremmin näin päin, että kirkon työntekijä tai vaikka se vapaaehtoinen menee sinne valmiiseen yhteisöön, missä ihmiset jo ovat, jalkautuu sinne sen sijaan, että lähdetään perustamaan uutta yhteisöä ja kutsumaan sinne ihmisiä?
No siis ehdottomasti toimii ja se on meidän yhteisön, mitä itsekin on vetänyt yhteisöön, yksi keskeisimpiä näkyjä on niin kuin rohkaista niitä tavallisia seurakuntalaisia omassa arjessamme olemaan, toimimaan niin kuin pappeina lainausmerkeissä, niin kuin tämä kaveri on toiminut upealla tavalla. Mutta mun mielestä sinne ei kannata, niin kuin, siis totta kai työntekijöidenkin pitää siellä olla, että pysyy kontaktia näin, mutta meidän resurssit on nyt jo rajallinen ja tulee tulevaisuudessa olemaan yhä rajallisempi tehdä tämän tyyppistä työtä. Meidän täytyy kääntää se niin päin, että me vapautetaan ne seurakuntalaiset meidän täysivaltaisiksi edustajiksi sinne. Ja jotta se voisi tapahtua, me tarvitaan yhteisö, jossa nämä ihmiset voi kasvaa ja vahvistua siinä uskossaan ja ikään kuin valmistautua siihen kutsumukseen. Ihan lyhyesti vaan sanon, että mä oon siis Heikin fani, Arikan Heikin fani, kirkkoherrana. Hän on tehnyt aivan upeita juttuja. Esimerkiksi sä oot pystynyt tekemään jotain, mikä on hämmästyttävää. Sä oot pystynyt muuttamaan teidän johtamisen ja hallintokulttuuria seurakunnassa. Mä oon tavannut kymmeniä kirkkoherroja, jotka kaikki aina valittaa, että kyllähän mulla olisi näkyä vaikka mitä, mutta kun tämä meidän hallintokoneisto on tämmöinen. Niin mä aina sanon, että kattakaapa Arika Heikkiä, että se on pystynyt muuttaa.
No niin, ja siellä jalkaudutaan jo Malmin Tepoilillekin. Mutta hyvät herrat, siis Timo sanoit minulle puhelimessa, että kun näitä muutoksia tarvitaan kirkossa, niin sen tekeminen on erittäin vaikeaa sen takia, että kansankirkko on, nyt siteraan sinua, pyhä lehmä, jota ei saisi haastaa. Eli jos haluat tappaa jonkun idean kirkossa, niin toteat vain, että se ei ole kansankirkon edun mukaista ja tämä idea kaatuu saman tien. Näinkö se on?
No näin, se on ainakin ollut. Kyllä mä oon törmännyt monta kertaa esimerkiksi just näiden seurakuntalaisten vapauttamiseen ja siihen ajatukseen. Heti ruvetaan ajattelemaan, että me rakennetaan jotain uskonnollista sisäpiiriä, jossa kaiken näköistä ongelmat rupeaa kukoistamaan tai jotain, että pidetään nyt katto korkealla ja seinät leveällä. Ja mä ymmärrän sen pointin ja sen kritiikin idean. Enkä mä, siis mä oon niin kuin varmaan tässä käynyt jo ilmikin, mä oon siis avaran hengellisyyden kannattaja. Mä en ole minkään niin kuin umpimielisten sisäpiirin rakentaja tässä. Ja mun mielestä terveessä yhteisössä ei ole siitä kysymyskään, vaan päinvastoin just semmoista voimavaroja antavasta, innostavasta, inspiroivasta henkiseen kasvuun ja hengelliseen kasvuun ikään kuin avaruuteen kohti johtavasta toiminnasta. Mutta kyllä tätä kansankirkkoideaa on monta kertaa käytetty esimerkiksi tällaisia yhteisöjä ja seurakuntalaisten aktiivisuutta vastaan.
Tunnistatko Heikki Arikka?
Valitettavasti kyllä tunnistan ja mä ajattelin, että tässä Timon kritiikissä kansankirkkoa kohtaan tai ehkä joitakin ihmisiä kohtaan, jotka siellä on vastuussa, niin ehkä siellä on tietynlaista laiskuutta takana. Näin itse ajattelin, että nyt on helppo torjua uudet ideat kuin pohtia ja lähteä kokeilemaan niitä. Että kyllä tämän tunnistan.
No estääkö tämä vahva kansankirkko ideologia tai ajatus kansankirkosta nyt sitten luterilaista kirkkoa uudistumasta?
Mielestäni ei. Sellaista ei tapahdu. Ja itse koen, että meidän seurakunta on aika hyvä esimerkki, että kyllä voidaan uudistua ja voidaan tehdä asioita uudella tavalla, jos ihmiset sitä todella haluavat.
No puhutaan pikkusen vielä tämän jakson loppuun kansankirkon suhteesta tuonne yhteiskunnan suuntaan. Heikki Arikka, sinä tuit arkkipiispan vaalissa Ilkka Kantolaa, koska katsoit, että hänellä on parhaimmat verkostot hoitaa kirkon ja valtion välisiä suhteita. Kuinka oleellista suhdetoiminta yhteiskunnan suuntaan on kansankirkolla?
Kyllä se on tärkeää. Se ei missään nimessä ole piispan tärkein tehtävä. Kyllä piispa on niin kuin hengellinen kaitsija, se on se ensisijainen tehtävä. Mutta se, että piispalla tai muilla kirkon johtotehtävissä olevilla ihmisillä pitäisi minun mielestä olla hyvät yhteiskuntasuhteet, käydä sitä vuoropuhelua kirkon ja yhteiskunnan suhteesta, koska me ollaan siinä tilanteessa, joka Timo maalasi tuossa ihan keskustelun alkuun, että kirkkoa ollaan ikään kuin siirtämässä erilaisista niin kuin tasoista marginaaliin koko ajan. Sitä kirkkoa ikään kuin haastetaan ja kirkon niin kuin oikeutusta olla eri tilanteissa ja paikoissa läsnä, niin sitä tapahtuu koko ajan. Ja tässä ihmisten maailmassa niin se tapahtuu se vaikuttaminen vuorovaikutuksessa. Eikä se tapahdu siten, että kun tulee joku tilanne päälle, niin sitten ollaan yhteydessä ikään kuin virallinen instituution edustaja toisen virallisen instituution edustajan ja kysyy, että miksi näin tapahtuu, vaan kyllä se on niin kuin ihminen ihmiseltä. Ja asioihin vaikuttaminen on huomattavasti helpompaa, jos ihmiset tuntevat jo ennestään toinen toisensa. Ja siinä tällä niin kuin ikään kuin verkostojen ja olemassaolo ja se, että tunteeko yhteiskunnallisia niin kuin päätöksentekijöitä, joku meidän kirkon piispa tai muu kirkon johtohenkilö, niin sillä on iso merkitys.
Miten Timo Pöyhönen sinä näet tämän verkostoitumisen? Käyttääkö kirkko tai sen johtohenkilöt turhaan paukkuja siihen, että pidetään hyviä suhteita tuonne yhteiskunnan eliitin suuntaan?
Ei, siis se on ehdottoman tärkeä homma. Se ei mun mielestä itse asiassa, se ei liity tähän rajalinjaan yhteisöön kirkko, kansankirkko, vaan mun mielestä se on sitä, mitä johtajien kuuluukin missä tahansa instituutiossa ja myös kirkossa tehdä. Esimerkiksi vaikka katsotaan Englannin kirkon arkkipiispa Justin Welbya, joka on Holy Trinity Promptonin, siis hyvin yhteisöllisen seurakunnan kasvatti. Tuli aikanaan uskoon siellä ja vaihtoi lakimiehestä pastoriksi ja nykyään arkkipiispa. Ja erittäin upeasti mun mielestä hoitaa yhteiskuntasuhteita ja yhteiskunnallista vaikuttamista, vaikka on nimenomaan henkeä ja veren yhteisöjen näyn takana.
Viikon debatin studiossa tänään Timo Pöyhönen, Hengen uudistuskirkossa ry:n toiminnanjohtaja ja Heikki Arikka, Malmin seurakunnan kirkkoherra. Minä olen Kai Kortalainen ja pienen tauon jälkeen puhutaan hiukan luterilaisen kirkon Jumalan palveluksesta ja kysytään, että onko kirkko olemassa vain sen aktiivijäseniä varten vai voiko se palvella kaikkia suomalaisia, vaikka kirkko ei kaikkia kansalaisia niin kiinnostaisikaan.
Viikon debatti.
Kanava on Radio Day. Tämä on viikon debatti. Minä olen Kai Kortalainen ja studiossa tänään Hengen uudistuskirkossa ry:stä Timo Pöyhönen ja Malmin seurakunnasta Heikki Arikka. Tänään puhutaan kansankirkosta ja kun tarkastellaan se Jumalan palveluksia ja otetaan mukaan kaikki erikoismessut, joulut, konfirmaatio Jumalan palvelukset ja muut, niin luterilaisen kirkon Jumalan palveluksiin osallistuu kuukausittain keskimäärin 9% suomalaisista, mutta kun katsotaan ihan tavallisena kirkollisena normiviikkona, niin luku on 60 000, ehkä semmoinen 1-3% on se prosenttiosuus, minkä Jumalan palvelukset tavoittavat. Hyvät debatistit, ketä varten kirkko siis on? Onko se sitoutuneita jäseniä vai kaikkia suomalaisia varten?
Evankeliumi on kaikkia suomalaisia varten ja se on kirkon aarre ja se on kirkon tehtävä. Pitää huolta, että jokainen suomalainen kuulee sen evankeliumin sillä tavalla, että voi sen ymmärtää. Eli kyllä niin kuin ehdottomasti yhteisöjen kirkkokin on kaikkia suomalaisia varten. Et, niin kuin olen sanonut pari kertaa, niin ei tässä ole mitään tarkoitus mitään bunkkeria rakentaa tai sisäpiiriä, johon muuten ei saa tulla. Vaan pikemminkin just päinvastoin rakentaa semmoinen joukkue, kenen kanssa me mennään maailmaan ja kenen kanssa me pidetään huolta tästä yhteiskunnan arvopohjasta ja evankeliumin leviämisestä ja lähimmäisen rakastamisesta.
Hei kirkko.
Kirkko on kaikkia varten, vaikka Jumalan palvelukset eivät niin ihmisiä juuri tavoitakaan. Tosin se luku on kyllä isompi, koska radio Jumalan palvelukset, TV Jumalan palvelukset ja niin edelleen, että Jumalan palveluksen niin kuin piiriin viikon aikana osallistuu enemmän väkeä kuin kirkon viralliset tilastot antavat ymmärtää, mutta siitä huolimatta niin kansa ei ole kovin aktiivinen kirkossa kävijä.
Ja minusta se kertoo, siis kun tästä niin kuin aina se väärä johtopäätös on se, että sitten voivotellaan, että kyllä ne on maallistuneet ja kyllä ne etääntyy nuo ihmiset, kun ennen Jumalan palveluksiin kantuu. Sehän vaan kertoo siitä, että sitten messua pitäisi nyt vähän kehittää. Tästä on puhuttu monta kymmentä vuotta ja on siellä pari, pari elementtiä saatu siirrettyä paikasta A paikkaan B, mutta mitään todellista sellaista uudistusta mä en ole nähnyt vielä meidän jumalanpalveluksessa muuta kuin näissä rinnakkaismessussa, mutta niin kuin semmoista, joka koora siis koko meidän jumalanpalveluselämää ihan todella niin kuin uudistavalla tavalla. Semmoista mä en ole nähnyt ja mulle nämä heikot tulokset, heikot tilastokertomat, niin kertoo siitä, että tuote ei ole ihan kunnossa.
Tässä mä ajattelin, mä komppaan kyllä Timoa, että tämä Jumalan palveluksen toteuttaminen pitäisi tapahtua yhteisöllisemmin. Ja siinä taas työntekijöiden osuus pitäisi olla pienempi, kun se on nyt on hyvin työntekijävetoista tämä messu. Ja silloin seurakuntalaiset jäävät ikään kuin katselijoiksi, vaikka meidän Jumalan palvelusohjesääntöjä ja käsikirjat lähtevät siitä, että subjektit muuttuvat objekteiksi tai toisinpäin. Mutta se tavallaan todellisuus on kuitenkin se, että työntekijät ikään kuin esittävät ja vetävät sen Jumalan palvelukset ja seurakuntalaiset katsovat ja hieman osallistuvat. Ja siinä puuttuu se yhteisöllisyys ja se, mikä kiinnittää, että se Jumalan palveluskokemus olisi niin kuin yhteinen. Ja se pitäisi avata tämä Jumalan palveluksen vietto siten, että se olisi todellakin sen yhteisön yhteinen Jumalan palvelus.
Tämä on juuri se, mitä mä missä meidän näkemykset yhtyy ja missä me haaveillaan samasta tulevaisuudesta, että olisi yhdessä rakennettu innostava messu, joka antaa poveria siihen arjen elämään ja näin. Mutta mä oon käytännössä huomannut sen, että jotta se olisi jonain päivänä mahdollinen, niin täytyy rakentaa alhaalta ylöspäin pitkäjänteisesti yhteisöä. Se ei onnistu niin, että me rakennetaan vaan messu ja sitten soitellaan puhelimella ja muutama vapaaehtoinen sinne ja sitten leikitään yhteisöä. Se ei ole vielä mikään yhteisö. Se on vaan tämmöistä, että otettiin nyt muutama tähän näytiksi. Vaan se pitää tehdä niin päin, että rakennetaan elävä yhteisö, sitten seurakuntatoiminnasta elävä yhteisö ja sitten se jumalanpalvelus on ikään kuin sen yhteisöllisyyden hedelmää tai se kirsikka kakun päälle, missä näkyy se, että siellä on oikeata elämää sillä seurakunnassa. Näin päin, kun se rakennetaan, niin silloin se toimii ja silloin sitten messusta tulee, silloin siinä on poveria siinä messussa.
No kun messusta puhutaan, niin helposti tulee mieleen myös ehtoollinen ja sakramentit, eli kaste ja ehtoollinen, ne ovat tietyllä lailla luterilaisuuden ytimessä. Ovatko ne, niiden toimittaminen, ulkoistettavissa vapaaehtoisen hoidettavaksi?
Mun mielestä ei, siis siinä mielessä, että se on ihan hyvä linjaus, että kasteet kuuluu seurakunnan paimenelle. Kai se periaatteessa voisi olla toisinkin, mutta mun mielestä se on ihan hyvä. Ja sitten myöskin ehtoollisen asettaminen, se liittyy siihen paimenen virkaan ja siihen, että seurakunnassa on niin kuin jonkunnäköinen peruslinjaus ja järjestys, niin tämä on hyvä työkalu siihen. Että mä en näitä tehtäviä jakaisi, mutta ne on ihan todella pieni siivu. Että siellä on 99% tehtävistä, mitä voitaisiin kyllä jakaa.
Kyllä, ihan samaa mieltä.
No tässä lopussa vielä puhutaan hiukan kansankirkon tulevaisuudesta ja tartun pikkusen myöskin tuohon suuruuden illuusion, josta aloitimme tämän lähetyksen. Eli kysyn, että elääkö nyt kansankirkko sitten todellakin suuruuden illuusiossa? Eli että kirkko itse uskoo olevansa vielä merkittävä tekijä suomalaisten arvonmäärittäjänä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaikka todellisuudessa sen merkittävyys on vähenemässä, joku sanoisi, että mennyttä. Eli onko tässä nyt tämmöinen keisarin uudet vaatteet -tarinan pikkupoika Timo Pöyhönen, joka sanoi, että kansankirkon koreilu on, se on yhtä tyhjää alastomuutta.
No, tai siis mä näen sen pikemminkin niin, että se tulevaisuus rakentuu yhä enemmän tyhjän päälle, jos me ikään kuin eletään tässä harrassa.
Eli vielä ehditään korjata, mutta se korjausliike pitäisi tehdä.
Kyllä, tämä on mun pääviesti nyt nimenomaan, että nyt on ystävät rakkaat kiire ruveta rakentamaan sitä tulevaisuuden kirkkoa, että kun tämä näkyy kaikkialla, tämä nykyinen järjestelmä tulee supistumaan ja jopa romahtamaan jossain vaiheessa, niin jos me nyt rakennetaan seuraavan 10-15 vuoden aikana satoja, jopa tuhansia seurakuntayhteisöjä seurakuntalaisten kanssa, niin meillä koittaa hyvä aika tulevaisuudessa. Meillä on pienempi kirkko, koska jäsenmäärä tulee joka tapauksessa tippumaan, mutta se voi olla elävämpi, sitoutuneempi ja kaikin tavoin ikään kuin seurakuntalaisten lahjojen kautta ponnistava yhteinen projekti.
No Heikki Arikka, kun sinä katsot, että yhteisöjen kirkko ei ole se ratkaisu, jolla kansankirkon käyrät käännetään ylöspäin tai kansankirkko pelastetaan, niin jos kiteyttää ihan ne tärkeimmät tekijät, kun uudistaa pitäisi, niin mistä se avain löytyy, että mitä nyt pitäisi kansankirkon tehdä?
Kirkossa täytyy jotenkin hyväksyä se tosiasia, että meidän se asema, mikä kirkolla on yhteiskunnassa ollut, niin se on heikentynyt ja se on heikkenemään päin. Mutta tämmöistä yhteisöllistä elämää kaipaa aika pieni osa suomalaisista ihmisistä. Ja sellainen yhteisössä eläminen, jota Timo hyvin kuvaa, niin ajattelen, että se ei koskaan tule saavuttamaan niin kuin enemmistöä tai edes isoa osaa suomalaisista, vaan se vaatii tietynlaisia ihmisiä toimijakseen, ja niitä ihmisiä ei täällä vaan kovinkaan paljon ole. Minä ajattelen, että ne kuuluu kirkkoon ja minusta niin kuin elävässä kansankirkossa on sisällä yhteisöjä. Ja saman aikaan meillä pitäisi olla niin kuin kansankirkon työntekijöitä ja vapaaehtoisia myös muissa yhteisöissä mukana. Ja siitä huolimatta ja ennen kaikkea niin koen, että meidän kirkon tehtävä on olla tässä yhteiskunnassa yksi iso toimija, vaikka me kutistumme, vaikka meidän asemamme pienenee ja vaikka meidän asemaa haastetaan. Minä ajattelen, että sellainen yhteiskunta, jossa meillä ei olisi tätä kansankirkkoa, niin sellainen on ehkä surullinen tai jopa vaarallinen yhteiskunta. Mä asun tuossa Virossa ollut pappina ja siellä kirkko on yksi yhdistys muiden joukossa ja joku 4% kuuluu kirkkoon ja toiminta osallistuu ehkä 10%, niin kirkon merkitys on niin kuin marginaalinen. Ja mitä hyvää tai mitä sellainen niin kuin yhteiskuntaan tulee lisää, jossa kirkkoa ei ole, niin ajattelen, että ei sinne ainakaan mitään hyvää tule lisää. Ja jotenkin koko tämä meidän niin kuin ihmiskuvallinen arvomaailma rakentuu meidän kirkon arvoille, ja kyllä meidän täytyy pitää siitä kiinni, vaikka tämä kansa haastaa meitä. Kuten Timo sanoi, että tämä on länsimainen ilmiö, niin ajattelen myös tämmöinen niin kuin auktoriteettivastaisuus on tässä ajassa, että niin haastetaan ammattiyhdistysliikkeitä, armeijaa, kirkkoa ja monia muita instituutioita. Mutta meidän täytyy ikään kuin kestää ja ottaa vastaan tämä ikään kuin tämä auktoriteettikapina ja olla lähtemättä siihen ikään kuin mukaan ja lähteä mukautumaan siihen kritiikkiin, että okei, koska meitä vähän haastetaan, niin muutetaan meidän toimintastrategiaa, niin ajattelin, että se ei ole se vastaus.
Timo Pöyhönen, sinä väität, että kansankirkon suuruuden illuusio saa kunnian teologisia sävyjä. Mitä tarkoitat sillä?
No juurikin sitä, että no, tämä on tietysti iso kysymys kaiken kaikkiaan, enkä halua tässä sillä tavalla niin kuin kimppuun käydä, mutta tarkoitan, niin debatissa varmaan saisikin. Mä tarkoitan just sitä, että no sitä suuruuden illuusiota, että meille on niin kuin että me arvostetaan vähän liikaa sitä, että me ollaan yhteiskunnassa arvostettu juttu ja piispat pääsee presidentin vastaan. No, nykyään mä muuten puolet enää pääsee, sekin on yksi merkki. Ja jollain tavalla niin kuin, se on niin kuin meidän toiminnassa liian keskeinen arvo, että jos joku uusi toimintamuoto alkaa, jos ei saa joku uusi rippikoulu, niin sitten katsotaan, että toi on tämmöistä pientä piiperystä, että ei uskota tohon. Et sillä tavalla niin kuin liikaa arvostetaan suuruutta ja massoja, kun taas kaikki todellinen muutos lähtee aina pienestä. Muistan, kun katsoin Steve Jobsista elokuvaa, kuinka kaverukset autotallissa nyrkkipajassa kehitteli tietokonehommia. Ja siitä on kasvanut maailman historian arvokkain firma, jolla on aivan käsittämätön vaikutusvalta. Kaikki suuret lähtee pienestä.
No hyvät herrat, tiivistetään nyt tähän ihan loppuun vielä näkemyksenne kansankirkon tulevaisuudesta. Onko kirkko suomalaisen yhteiskunnan kantava voima myös tulevaisuudessa vai ovatko kansankirkon päivät luetut?
Kyllä kirkko on kantava voima myös tulevaisuudessa, mutta kyllä kirkko pienenee ja kirkon vaikutus tässä yhteiskunnassa pienenee, kirkon jäsenmäärät tulee pienenevät, ja kyllä tuo kritiikki, niin kyllä sen tunnistan ja ymmärrän, josta Timo puhuu, että sellaisessa niin kuin suuruuden illuusiossa on myrkyllistä elää, että kyllä pitää olla hereillä siitä, mikä on tämä aika. Mut kyllä uskon, että kansankirkolla on tulevaisuutta, ja tässä taas Pohjoismaat ja Suomi on hieman erilaisia maita kuin moni muu maa.
Millä tavoin?
Juuri tästä meidän historiasta johtuen, että täällä on ollut kirkko ja luterilainenkin kirkko paljon kauemmin kuin koko Suomi. Tämä koko meidän arvomaailma lähtee tästä kirkosta. Tämä yhteiskunta, kuntarakenne, kirjoitustaito, moni muu asia on lähtenyt niin kuin kirkosta. Tämä yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta ja suomalainen näkyy hyvästä, se on lähtenyt kirkosta.
Timo Pöyhönen. Tulevassa kirjassasi käytät Englannin anglikaanikirkkoa yhtenä esimerkkinä, miten tulevaisuus voisi mennä. Onko se anglikaanikirkon tulevaisuus se, mikä on Suomen luterilaisen kirkon tulevaisuus, vai onko meidän tulevaisuutemme jotain ihan muuta?
No varmaan siinä mielessä, että sielläkin on monenlaista. Anglikaanikirkko on iso kirkko. Mutta esimerkiksi Lonto on mun mielestä upea esimerkki, mikä on yksi Euroopan maallistuneimpia kaupunkeja. Pitkään kaikki käyrät meni alaspäin. Mutta kaikessa hiljaisuudessa viime vuosien aikana Lontoossa kirkon kävijämäärät on lähteneet kasvuun, seurakunnat on lähteneet kasvuun, myös anglikaaniset seurakunnat. Ja se idea, miksi ne on lähtenyt kasvuun, siellä on just Holy Trinity Promptonin ja muiden kaltaisia seurakuntia, jotka on lähteneet rakentaa sitä yhdessä seurakuntalaisten kanssa yhteisöllisesti. Ja ne on lähtenyt pienestä, mutta ne on kasvanut jossain Holy Trinityssä melkein 10 000 ihmistä jumalanpalveluksen joka sunnuntai. Että se on sieltä alhaalta yhteisöllisesti kasvaneet ja ovat muuttaneet koko Lontoon hengellistä ilmapiiriä. Ja jotkut siellä puhuukin tämmöistä näkymättömästä tai pinnan alla olevasta herätyksestä, että valtava upeita asioita tapahtuu, vaikka ne ei vielä sillä tavalla julkisuudessa näy. Tätä mä toivon ja rukoilen, että myös meidän kirkossa käy, että alkaa tämmöisten yhteisöjen, satojen yhteisöjen verkosto syntyä. Ja meidän kirkon koko tulee pienenemään, meidän resurssit tulee pienenemään, mutta jos me nyt lähdetään etukenossa rakentamaan näitä yhteisöjä, niin meidän tulevaisuus on tosi valosa. Tästä voi tulla Suomen suuri vapaaehtoisorganisaatio, joka vaikuttaa ihan uudella ja käsittämättömän upealla tavalla koko tähän yhteiskuntaan.
No näihin visioihin ja kansankirkkokäsityksiin päätämme tämän lähetyksen. Kansankirkon tulevaisuutta ja sen tarvittavia muutostekijöitä olivat tänään viikon debatissa ruotimassa Hengen uudistuskirkossa ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen ja Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatti palaa ääneen tähän samaan aikaan taas tasan viikon kuluttua. Kuulumisiin! Viikon debatti.